7. kapitola Koniec sveta. Lisa s Bullem našli doktora Proktora v pivnici jeho modrého domu. Prerobil si ju na dielňu. Oháňal sa kladivom a mlátil do podrážok balančižiem. Keď ich zbadal, rozžiaril sa. Poďte, vyzval ich. Posunul si plavecké okuliare na čelo a kráčal pred nimi do umývárne. Tam visela natiahnutá šnúra na sušenie bielizne a na tú Proktor opatrne položil balančižmi. Najskôr jednu, potom druhú. A čižmi ostali stáť na šnúre. Fantastické! Zvolal Bule taký šťastný a vzrušený, až si Lisa musela dvakrát odkašľať, aby mu pripomenula, prečo vlastne prišli. Spamätal sa a zamračil sa tak vážne, ako si to vážnosť situácie vyžadovala. Čítali sme o mesačných chameleónoch, oznámila Lisa. Doktor Proktor na ňu vydesene pozrel. Čítali ste o... Chápeme, že si nám o nich nechcel porozprávať, povedala Lisa. Nie je to nič pre deti. Ale kde pre pána Jána ste sa dočítali o mesačných chameleónoch? V knihe Zvieratá, ktoré ani vlastná mať neznáša, prezradil Bule. Strana 315. Doktor Proktor klesol na stoličku. Ale mesační chameleóni sú predsa len povesť. Strašidelný príbeh z roku 1968, keď sa na Zem vrátila prvá raketa, ktorá pristála na Mesiaci. Legenda hovorí, že raketou sa priviezlo ešte niečo. Alebo niekto. Niečo neviditeľné. Presnejšie povedané, niečo, čo sa mohlo zakamuflovať ako čokoľvek iné. Preto ten názov mesačný chameleón. Hovorilo sa, že sú schopní tých najpríšarnejších činov. Na celú túto záležitosť som medzi tým už dávno zabudol. Až kým ste nezačali hovoriť o neviditeľných bytostiach, stopách ponožiek a nesprávnej diakritike. Všetko sedí. Ale nechcel som vás vydesiť. Je to predsa iba strašidelný príbeh a ako dobre vieme, strašidlá neexistujú. Pozrel na Lisu a Buleho. Alebo existujú? Neodpovedali. Proktor si nervózne medlil ruky. Uf. A čo ste sa teda o nich dočítali v tej knihe? Bule rozprával a Lisa mu občas pomohla, keď na niečo pozabudol. Okrem toho, že dokážu úplne splynúť s pozadím, kradnú, vysvetľoval Bule. Jednoducho a prefíkane kradnú ponožky. Vojdu ľuďom rovno do domov a prešmiknú sa popri nich, kým pozerajú televíziu. Zakamuflujú sa ako mapa pri predpovedi počasia alebo futbalový zápas. Vpochodujú priamo do práčovne, tam čmajznú ponožky rovno z práčky a obujú si ich. Presne to sme videli v telocvični. Stopy mokrých ponožiek. Proktor si pošúchal bradu. Aj o tom skradnutím ponožiek som počul, ale nikdy som tomu úplne neveril. Bule vzdychol a ukázal Proktorovi na nohy. No veď ty sám máš jednu ponožku červenú a druhú modrú. Ako inak to chceš vysvetliť?
Vysvetliť ako vysvetliť, zamrmlal Proktor. Jedna červená mi chýba.
Presne. Nejakým záhadným spôsobom ti jedna červená ponožka zmizla pri praní. Nie je tak?
Nie. Zhorela, keď som ju chcel usušiť v hriankovači.
Lisa sa zasmiala. Bule zastonal. Aj tak, nedal sa. Dennodenne na celom svete miznú ponožky. Každodenné ponožkové záhady ostávajú nevyriešené. Ľudia udivene krútia hlavou. Kam sa len mohla podieť? Ale keďže je to len jedna ponožka, rýchlo na celú vec zabudnú a viac sa nad tým nezamýšľajú. Milióny ponožiek. Myriady pokrývok nôh. Galaxie ušitých, uštrikovaných, uháčkovaných, zaštopkaných, farebných aj prúškovaných pančuch. No ale čo nejaká mesačná bytosť robí s toľkými ponožkami a pančuchami? Spýtal sa Proktor. Čo myslíš? Odvetil Bule. Mrznú im hnáty, objasnil Bule.
Neboli by potom lepšie rovno topánky?
Bule vystrúhal grimasu.
Na také paznechty sa topánky nevyrábajú. Stopy po mesačných chameleónoch ukázali, že majú na nohách tie najdlhšie, najostrejšie a najzanedbanejšie nechty, aké si vieš predstaviť. Okamžite nimi spravia dieru v ponožke, preto musia kradnúť stále nové.
Ale čo je najhoršie, sú neporaziteľní. Nemajú vôbec žiadnu slabosť, teda okrem používania diakritiky.
Ako to? Nerozumel Proktor.
Lisa si odkašľala. Podľa Zvieratá, ktoré ani vlastná mať neznáša, sú mesační chameleóni nesmierne slabí v používaní dlžňov a mekčeňov.
No, presnejšie, úplne príšerný, spresnil Bule. Vynechávajú ich, dávajú kam nemajú, zamieňajú, vysvetľovala Lisa. Je to jeden z mála spôsobov, ako možno mesačného chameleóna odhaliť. Napríklad, keď sa chce zakamuflovať ako oznam s nápisom Akcia pravé datle, pokojne sa z toho môže stať Akcia práve ďatle. Nie pravé, zdôraznil Bule, posledné E, ale práve, chápeš? Proktor prikývol. A nie datle, začal Bule. Myslím, že to pochopil, zastavila ho Lisa. Dobre, pokračoval Bule a pokračoval. Takže keď Lisa pozerala na vlajku orchestra a všimla si, že tam je nápis Dolgenský školský orchester bez Dlžňa, nepozerala vlastne vôbec na vlajku. Bule stišil hlas. Ale priamo na mesačného chameleóna, ktorý pred vlajkou stál. Ticho ako myška. Brr, striaslo proktora. Dvakrát brr, striaslo Lisu. No, ale čo s tou nesprávnou diakritikou? Spýtal sa proktor. Hypnóza, povedala Lisa. Hypnóza? Proktor pozrel z Lisy na Buleho. Ten pomaly prikývol. V ZKAVMN stojí, vysvetľoval, že ak ti zakamuflovaný mesačný chameleón hľadí do očí dlhšie ako 2 minúty, môže ťa zhypnotizovať. A potom robíš presne to, čo chce on. Jediný spôsob, ako zistiť, že niekoho zhypnotizoval, je, že má tiež problém s diakritikou. A jediný spôsob, ako ho možno odhypnotizovať, pokračovala Lisa, je použiť niečo, čo je silnejšie ako hypnóza. Ako napríklad? No, ako napríklad niečo, čo je ešte hypnotizujúcejšie. Alebo ho na smrť vydesiť, doplnil Bule a vycaril zuby. Krr. Povedal doktor Proktor. Vidím, že to máte poriadne naštudované. Bule a Lisa prikývli. No, v tom prípade viete aj to, že do knihy ako ZKAVMN ich nedostalo zlé používanie diakritiky alebo kradnutie ponožiek. Znovu prikývli. Lisa privrela oči a sústredila sa. Strana 316, oznámila a začala citovať. Nikto netuší, kde sa mesační chameleóni tu na zemi zdržiavajú, ale vie sa, že sa vyhýbajú dennému svetlu. Ak nejaký nešťastník uvidí mesačného chameleóna za bieleho dňa, je to jasné znamenie, že sa schyľuje k niečomu zlému, presnejšie k niečomu dosť strašnému. Ešte presnejšie, k niečomu ultra giga super strašnému. A aby to bolo úplne jasné, schyľuje sa ku koncu sveta. Na niekoľko sekúnd zavládlo také ticho, že ste mohli počuť spadnúť špendlík do kopy sena. A možno aj niečo ešte tichšie. Potom doktor Proktor zachmúrene prikývol. Koniec sveta. Aj vtedy sa o tom šuškalo. Tak, tak, zhrnul Bule. Pozrime sa na to z tej svetlejšej stránky. Keby nás nečakal koniec sveta, nedostali by sme možnosť svet zachrániť, nie je tak? Zafúčal Proktor. Vyzrel z pivničného okienka a zbadal, že medzi tým sa zotmelo. Celá táto záležitosť je taká nepríjemná, až si myslím, že by sme mali zájsť hore do kuchyne a spraviť si karamelový puding. V tej chvíli pred kráľovským zámkom, čo je žltá murovaná budova v strede mesta Oslo, jeden z dvoch členov kráľovskej stráže spozornel. Nastražil uši a zízel na otvorený snehom pokrytý pľac pred nimi. Počul si to, Gunnar? Spýtal sa a prstami si uhladil vykrútený fúzik. Čo také, Rolf? Odpovedal jeho kolega a prstami si prečesal ovisnutý fúz. No znelo to, ako by niekto prešiel popred nás.
Nikoho nevidím, povedal ovisnutý fúz a tiež zízal do tmy.
Potom sa obrátil k samotnej budove, kde sa v jednom osamelom okne svietilo. V každom prípade to nebol kráľ. Ten stále sedí nad krížovkou.
Kukni!
Ozval sa vykrútený fúzik. Ovisnutý fúz sa obrátil. Kolega ukazoval na niečo v snehu. Ovisnutý fúz si zložil čapicu s hlúpým povrázkom na boku, súčasť uniformy, a sklonil sa k zemi.
Vyzerá to ako psie stopy, povedal.
A pes, ktorému už pekne dlho neostrihali pazúry, dodal vykrútený fúzik.
A ktorý chodí po dvoch nohách, dodal ovisnutý fúz.
Veru, veru, poznamenal vykrútený fúzik a zívol.
Jednešné psy, človek sa v nich nevyzná. Prepáčte, ozval sa náhle niekto po švédsky. Kráľovská stráž vzliadla. Pred nimi stál vysoký muž s blond ofinou, oblečený v niečom, čo vyzeralo ako admirálska uniforma. Za ním stála dodávka s nápisom Sťahovacia služba majorstva.
Áno? Vyhral som voľby.
Aha. Som nový prezident. Mohli by ste prosím oznámiť kráľovi, že sa má pobaliť? A potom by ste mi možno mohli pomôcť ponosiť dnu moje veci. Čo vy na to?